8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro.
Društvo fizikohemičara Srbije i Akademijski odbor Srpske akademije nauka i umetnosti, Čovek i životna sredina, organizovali su raspravu na temu Posledice NATO bombardovanja Srbije, zloupotreba znanja za ostvarivanje ratnih i političkih ciljeva. O ekološkim i medicinskim aspektima bombardovanja govori profesor dr. Danica Grujičić, o osiromašenom uranijumu profesor dr. Šćepan Miljanić, a o čišćenju terenja posle bombardovanja dr. Jagoš Rejčević. Poznavanje materije u vezi sa endokrinim ometačima, na primjer ftalatima ili bisfenolom A, kod većine ne spada u obrazovanje i profesiju, ali čovjek se uči dok je živ, posebno ako je na to primoran. O uticaju hemikalija na naš organizam i potrebu da sami tražimo odgovore o bezbednosti govori dr. Mirjana Vojinović-Miloradov, profesorka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na Kameničkom visu kod Niša postoji kamp iz socijalističkih vremena koji je zbog nebrige i nemara ispustio svoju blagoslovenu dušu, a onda je ljubavlju i entuzijazmom onih koji su ga kao Titovi pioniri posećivali, sređen i ponovo spreman da primi posetioce koji vole prirodu i ne smeta im da im domaćin bude životinjica Puh. O tome govori Dejan Mitić. Čućete i zašto je zdravo jesti ljutu papriku i da li poljoprivredni proizvođači stvarno koriste više hemijskih preparata nego što treba. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can find or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da.
it'll soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay-by. We're not bad people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. Da-da-da-da-da, yeah, we're happy.
Često se čuje da je zdravo jesti ljuto. Kažu da štiti od raka, prija organima za varenje i produžava život. Neko voli, pa ljute papričice ne jede samo uz tortu, a uz sve ostalo, uključujući i burek, može. Neko ne voli, a neko pati što ne sme jer mu želudac ne trpi. Sve što treba da znamo o ljutoj hrani reći će nam nutricionista Aleksandra Melić.
Ono što ljutu papriku čini ljutom, znači što je daje taj ukus ljutine, je alkaloid koji se zove kapsacain. Taj kapsacain pomaže u zaštiti DNK oštećenja, pa otuda se i smatra da ljuta papričica ima ulogu u prevenciji karcinoma, naročito pluća. Njegova uloga je i antibakterijska, zatim ima ulogu u prevenciji oboljenja digestivnog trakta, kao i kardiovaskularnog sistema, znači podstiče cirkulaciju, pa kod nekih može uticati na smanjenje krvnog pritiska, a kod nekih može uticati na smanjenje lipoproteina koji je odgovoran za nivo holesterola, znači održava zdrav nivo holesterola. Imamo različite paprike, na našem podneblju je poznata paprika čeri, pa imamo habaneros, serrano, cayeno, ima i bel paprika, koje znači sadrže taj alkaloid kapsacein. Inače, pored ovog alkaloida, ljuta paprika sadrži i antioksidante. Antioksidanti kao što su vitamin C, beta-karoten, zatim lutein i zeaksantin i ima minerale, kalijum, mangan, vožđe i magnezij.
A da li treba svi da jedu ljuto ili ima nekih ograničenja?
U principu, ta supstanca, taj alkaloid, podstiče, stimuliše organizam, metabolizam. Međutim, kontraindikovano je, kao i sve, individualna ishrana. Znači, kod različitih ljudi i svako ne može da podnese istu količinu te ljutine, zato što sluzokoža različito reaguje. Prema tome, naročito ljudi koji imaju određena oboljenja, znači ezofagus, tu je kontraindikovana, zatim kod raznih čireva, raznih, znači, oboljenja, creva, digestivnog trakta, znači tu treba voditi računa. Naravno, kogod ima neku smetnju, lekar ili dijetetičar može skrenuti pažnju na to. Ostalo individualno u smislu, znači, koliko možemo podneti tu ljutinu. Prema tome, jeste dobro, ali za svaki organizam količina je različita.
Ali to neko može sam da oseti ako mu ne smeta ništa kad jede ljuto? Da li može da jede i za doručak i za ručak i za večeru ako osjeća potrebu? Znači, uz bilo koje jelo jede i ljutu papriku.
Pa, da vam kažem nešto, to je stvar stvarno individualna, s tim što kao i sve treba biti umer. Znači, apsolutno umer. Znači, ne ići do onoga da se baš preznojavate. Ko se oljuti, dobro je uzeti jogurt. Znači, jogurt je supstanca koja može da smanji u tom trenutku ako ste se iznenadili od količine ljutine. Znači, to je stvarno individualno, znači, ali u suštini je umerenost. Jedna papričica na dan. Malo.
Some like it hot.
Poznavanje materije u vezi sa endokrinim ometačima, na primjer ftalatima ili bisfenolom A, kod većine ne spada u obrazovanje i profesiju, ali čovjek se uči dok je živ, posebno ako je na to primoran. O uticaju hemikalija na naš organizam i potrebu da sami tražimo odgovore o bezbednosti govori dr. Mirjana Vojinović-Miloradov, profesorka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Kada ste zdravi, onda vi na neki način možete vaš sistem, vaš organizam da prilagodite. Ali mi sada sve više imamo. Recimo, mlad organizam ne mora uvek tako da se prilagođava. Dakle, ali mi sada sve više imamo i bolesnih ljudi, i starijih ljudi. I oni su u stvari ta takozvana vulnerabilna ili najosjetljivija deca u razvoju, male bebe, čak i sami embrioni u majci. Majka sve što unese, ona bebi prenese i mora da vodi računa kako i živi u tome periodu. Dakle, to su grupe populacije koje su jako izložene, više osjetljivije nego možda ljudi koji su u jednom dobu kada jesu zdravi. Dakle, zdravlje, oblast zaštite životne sredine su izuzetno važni, a mi moramo i znati šta jedemo, kako jedemo. Moramo imati označeno da li ćemo da jedemo GMO, da li nećemo, da li ima toga bisfenola u igračkama. To je, znate, jedan i zalog modernog života, komotnog života, komfornog. Nažalost, nazad nema, ali ako vodite računa i što kažu menadžerišete, dakle, o svome življenju, vi možete da smanjite taj. Istraživačka grupa u Novom Sadu koju ja vodim, mi smo dobili dva međunarodna projekta i ona su bila fokusirana na ispitivanje površinske vode Dunava u blizini Novog Sada. I mi smo u trogodišnjim ispitivanjima detektovali vrlo, vrlo povećan broj različitih toksičnih organskih supstanci, između ostalih i bisfenol A i talate koji pripadaju apsolutno, dakle, zacrtanoj grupi supstanci koji remete balans i ravnotežu rada naše ekonomije. Mi te rado naravno objavljujemo i na ovakvim tribinama često želimo i kazujemo. Znate, to jesu naučne istraživanja, ali ona se pretaču u nešto što je korisno. Tako da imeti međunarodni projekti koji se rade, oni često, da znate, ostaju ovako malo gurnuti, potisnuti, i narod nema informacije. Inače, postoji ta jedna Arhuska konvencija koja obavezuje javnost da ona bude obaveštena, da vi znate, i onda imate pravo samo toj traži jednu snagu, takozvanog pritiska na one koji donose odluke. Često, znate, u ministarstvima se rešavaju stvari, pa mi baš ne znamo da li uvek na pravi način ili se bira neka opcija koja po zdravlje, po životnu sredinu, po čoveka ne mora da bude najbolja.
Šta može pojedinac da uradi za sebe kada smo mi okruženi plastikom koja je sumnjiva? Neka sadrži ftalate, neka ne, ali mi to ne možemo da znamo jer nema oznake.
Da, pitanje je zaista obično i normalno. Pa mora malo da vodi računa da smanji, recimo, zato što ja vidim da studenti naši sve one od stiropora, ne treba da grejete, jer su to supstance koje pri povišenoj temperaturi se oslobađaju iz te plastike, jer imate odličan nov kvalitet te plastike, ali s druge strane ona oslobađa tu supstancu, to je bar dvojnost, vi to znate u životu, bar sve plus i minus. Dakle, morate imati informaciju, pa onda izbjegavati. Ne znam da ste videli, profesorka je rekla da ako 3 dana ne jedemo hranu za koju znamo da se nalazi taj bisfenol A, i možete da smanjite unos u vaš organizam. I znate što je dobro, je što se to čovek ipak životom i metabolizmom jedan deo njega izbaci. Ali ono čemu se ne zna, kad vi nešto izbacite, to ponovno kruži. To jedan deo se jeste transformiše, degradira, razredi. Ali vi sad imate stalan unos, razgovarano je zašto imamo povećane koncentracije, zato što imamo stalan unos tih supstanci i mi živimo u tom okruženju, ali se na neki način i navikamo. Eto, to je ono što je dobro i to je, kako bih vam rekla, zalog našeg modernog i savremenog života, novih hemikalija, odnosno traže se i nove hemikalije koje će biti manje toksične, vrši se ta substitucija, ali ne uvek dovoljno, jer te nove budu skuplje, pa nisu ekonomski isplative, pa i ekonomija mora da vodi računa o ekologiji. A kada se nešto desi posle 30 godina istorije u hemikalijama, kaže, onda se reaguje, povlače se te substance, ali te substance se nazivaju persistentne, oni 27 do 30 godina, recimo DDT koji je bio sjajan za vreme Drugog svjetskog rata, on, kad ga vi unesete, on 30 godina boravi u okruženju u kome mi živi. Dakle, moramo poznavati stvari, moramo se truditi po pravilu da znate, bogatija društva su manje kontaminirana, siromašnija više. Načini života u kome mi moramo ipak da živimo, ali ja mislim da čovjek je jedno pametno biće i, kažem, ima svoje mehanizme samozaštite, te adaptibilne, i u velikom broju slučajeva uspeva da savlada to negativno i da postane pozitivno.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Neki voće i povrće peru specijalnom mešavinom sirćeta i sode bikarbone. Neki koriste samo jak mlaz vode. I jednima i drugima u svesti je priča o prekomernom prskanju hemijskim sredstvima koje mogu da budu opasna po zdravlje. Proizvođači koji svoje proizvode prodaju na Kalenić pijaci kažu da nemaju novca za to i da voće i povrće koje prodaju jedu i oni i njihove porodice.
Prethodno poremo njivu duboko u jesen, pa onda uplet kad treba da sadimo, lepo instaliramo, iskultiviramo. Prethodno možda si na đubri sa stajsko đubre, to ti je najbolje prihrana za njega, da ima vitamine i tako to. A kad ga uplet posejemo tamo, ako ima trava, isprska se u travu sa neko sredstvo koje da u apoteci, tako.
A što vam kažu u apoteci? Jel vam kažu da obratite pažnju na uputstvo za upotrebu, jel znaju da ima onih koji koriste pogrešno i stavljaju mnogo više nego što bi trebalo?
Pa isto kaže, samo radite po uputstvu. Oni već unapred znaju koliko treba da da se stavi hemikalija da bi uspešna bila tretiranje, da nema travu i da krompir može da radi, da rasti tako.
A je li uvek bilo i pre 10, 20, 30 godina da se menjaju sredstva ili je uvek bilo nečega čime mora da se prska?
Ne, imaju sad ide sve novija sredstva izlazi i tako ljudi uzimaju. Ja što sam nekad radio u poljopredu AI Kleskovac, nekad je bilo sredstvo drugačije, a sad je drugačije, mislim, to i druga sredstva, modernije, kaže bi tako.
A jel vi imate neki osjećaj po čemu su se ta sredstva razlikovala?
Ranije nisu toliko smetala, sad ima neka možda, ako staviš više, ona smetaju, ima dosta ljudi koji su alergični i osjećaju u organizam.
Kad vi prskate krompir, onda manje trava raste, ubijaju se ostale štetočine, kako to izgleda?
Kad prskamo krompir, nema trava toliko sa senkor, krompir raste, đubre domaće, može se stavi malo i stajnjaka, jesenju, 3-15, 16 i tako.
A one zlatice?
Zlatice ima isto i zlatice, one kad je letnji period, ne napadne očev da pojede stablo, ima prska se od zlatice, da. I onda uspešno je od zlatice se potruje, popada dole neki koji ima mogućnost, on gdje izbira najbolje sredstvo, da je mogućnost da ih ubere od koren svaki i stavi u flašu i izbaci tamo i potepe ih. Neki nemaju to po hekteri što imaju ljudi, nengi se isplati, ne mogu to da uradere i onda ih prska s prskalicom, traktorskom.
Koliko koštaju ta sredstva? Koliko vas košta da, recimo, čitave sezone prskate sve što treba? Šta sve gajite?
Krompir, cveklu, šangarepu, tako, papriku i to je. Paradajz.
Jel su isto sredstva za zaštitu ili morate različite da koristite?
Različite moramo da koristimo. Svaka hemikalija ima za svoju robu, za krompir, jedno za šangarepu, drugo za cveklu, tako, treći, tako.
I koliko vas to košta, otprilike?
Pa to je dosta su skupa sredstva. Košta nam možda...
Na koliko ari?
Od koliko ara? Dobro je rekla ova komšika. Da, dosta je skupo. Da vam kažem, ne znam baš sa cene koliko one se menjaju svake godine. E, to je.
A zašto onda svi misle da proizvođači koriste mnogo više sredstava nego što je potrebno? Jel bi vas više koštalo kad biste hteli da potrujete što bolje? Jer znate već šta ljudi misle.
Znamo šta ljudi misle. Oni misle da seljak radi, da ima toliko mogućnosti da više stavlja hemikaliju i da truje ljudi. Ljudi kad upotrebljaju taj krompir, taj to jelo, to šangarepu. Zorice, doj kaže, aj, slobodno. Ljudi misle na to da ako seljak proizvede lepu robu, da dosta je prsko i tako. I da je to štetno za čovečanstvo.
Znači, ni vama se ne isplati da kupujete više i stavljate više?
Normalno, da. Ne nisi isplati. Gledamo nekad i tako imamo mogućnost da što manje u manjim količinama stavljamo da bi uspelo da bude dobro.
Ali se isplati da imate, ono što kažu, jednu baštu za sebe, a jednu baštu za prodaju?
Ma to je, mi imamo kući, nema nikakve smetje, nekad ostavimo i nemaš mogućnost odeš da kupiš i sleviš tako travu i to je to. Gde ljudi proizvode na hektare, oni moraju da prskaju. A možda koji seljak manje ima za sebe, one prska, možda što mu ostaje višak robe, on ode i proda na pijac u grad ili u Beograd i tako.
Znači, ono što sadite i proizvodite, to što je za vas, što jedete vi, to jedu i oni koji me prodajete.
Da, to je normalno, da. Što jedemo mi, to jede vi i ostali ljudi koji kupuju hranu. Da, nema nikakve smetje da mi stavljamo više sredstva, da trujemo ljudi, kao što kaže vi, nas postrovaste. Da, ono, a bi rekao, nije to. Svaki gleda da bude kako valja. Da turi manje hemikalije, manje sredstvo, da bi on za njega bilo dobro i da bi bilo dobro za kupce.
A što vi mislite, jel Srbija treba da bude poljoprivredna zemlja i da se mnogo više uloži na tu stranu?
Srbija je poljoprivredna zemlja i Srbija radi, radnici radi. Ja sam radio u firmu 35 godine, pa sam morao da dojem sad na Tesku. Nije to i to. Ali šta ćeš, radi ljudi, radni su, treba da se nagleda, da se vidi seljak kako radi, kako bije bitku. I jel, bez zemlje nema hrane, nema dobrog napredka. Treba seljak da dobije pomoć i u mehanizaciji i u proizvodnji, i to je budućnost seljaka. Da se sagleda kako valja.
Ali mislite da Srbija ima dobru zemlju, dobru klimu, dobre uslove za poljoprivredu?
Srbija ima najbolju Evropu zemlju. Dolazi svi stranci iz Evrope i Austrije i Nemačke i ovi Afrikanci i Italijani hoće svi da kupe kod nas i da gaje na naše zemljište kulture te sve. I znači, naše zemljište je dobro, klima pogađa, lepa je, uspešna, i to je to.
A što mislite o ovome što hoće da prodaju zemlju strancima?
Mislim, PKB je bilo nekad jaka firma, hranilo je pola Jugoslaviju. A sad, da li su to da rade drugi, ali radnici su ostali bez posta, nije to dobro. To je to, takva politika, takvo društvo, i to je to.
Pa li to ne valja? Mislim, ima ne samo PKB, ne samo poljoprivredne te plantaže i
da,
firme, kompanije, nego i zemlja. Kažu, ima mnogo zemlje koje se ne obrađuje, pa im je to opravdanje da rasprodaju strancima.
Ima zemlja dosta u sela, dosta u brdovita sela koja su, nemaju ljudi računa da obrađuju. Treba da vidi ministri, da odide malo po celu Srbiju, po celu ovde kada radi srpski narod, da vidi koliko zemlja neobrađena, zašto i kako. 150 dinara je kilo gorivo, euro, dizel i nafta, on nema računa, ne može, nema, ne dobije ništa. Da se vidi, da se on stiče i da bi on mogao da radi i da bude za svi dobro. I za seljaka i za celu našu državu.
A što mislite, kad bi se lepo organizovalo da, na primjer, svako tamo gde živi i gde proizvodi, da u tom krugu od, na primjer, 50 kilometara, da može da se razvije mreža, da se tačno zna ko hoće da kupi i da lepo tu prodajete, da ne morate vi da potežete
iz Leskovca
da dolazite.
Da, to je najbolje seko, to je najbolje kući, da se razvije ta poljoprivredna gazdinstva, da imaju koji seljak koji radi, da ima organizaciju i da ima cenu tačno, da on zna za koliko radi, za koliko se muči, koliko dobije, i to je budućnost. A jel on nema računa? Ja proizvodim primjer papriku, veliki troškovi su i najlon i setva i paprika, da se uzme kvalitetna i da se uzme šipke. I što kaže koleginica, sistem za zalivanje, creva, sredca, jedno drugo, sve to skupo. Seljak bije bitku, ko je jak, onda on podiže i kredit, i bori se, i ima sistem za navodnjavanje veliki. To je to, ali treba da se seljak pogleda, moje shvatanje je da on ima snagu i da krene kako valja.
Veliku količinu da bi prodao robu. Ta roba ne može da bude sva isto kvaliteta. Tu ima i kao u svakom žitu i kukulja, i lošije i sve. Svaki nakupac koji je došao kod kuće da kupi robu, on traži samo kvalitet. A šta će seljak da radi sa ono što je ostalo, što nije sve kvaliteta? Da bi proizveo sve kvalitet, moraš da imaš uslove, dobro navodnjavanje, da ima dobro đubrivo, da na stajnjakom da nasipa, da zemlja pojačava se, da bude malo bolja, treba dosta veštačkog đubriva, to je sve skupo, seljaku se to sve ne isplati, preparati skupi da bi održao, zbog vaške, zbog crvi, zbog svega. Na količinu treba mnogo i preparata. Seljak odatle nema, jer ne može da isporuči veliku količinu robe, ne može da je proizvede, kako, na koji način. I tu nas okreće u krug i ne možemo da prodamo i tržište, eto, doneseš pomalo na pijac, preklasiraš koje je lepše, koje je lošije, različite cene i to. A kod kuće kad dođe nakupac, on traži samo lepu robu.
I plaća
i
lepu
cenu koju njemu odgovara.
Da, koju njemu odgovara da bi...
A ti si proizveo i vinuđen si, nemaš kud, moraš da je daš. Jeftino. I onda kad si sad kiksnu ovu godinu, sledeću neće da proizvodiš.
Ne isplati
se. I kod
se.
Nas ima zemlje toliko prazne da može maksimi da se koristi.
Da se koristi cela Evropa. Cela Evropa da se hrani. I da ljudi jede jeftinu hranu, da bi seljak, kad bi imao posticaj.
Kažu, seljak prska, ne može da prska kad je sve skupo.
Da.
Odakle mu tolike pare da kupuje tolike preparate? Sve su preparati skupi. A na malu količinu ti malo kupiš, malo i proizvedeš, malo i prodaš. Na veliku količinu treba ti sve na veliku. I zbog toga se radi po selima sve manje i manje.
Ali možete vi nekako između sebe da se povezujete, pa sad ne znam kako je ovo pravo đubrivo u odnosu na veštačko, pa ako neko, na primjer, ima stoku i ima đubrivo, pa on vama daje đubrivo.
On čuva za njega. Kod nas sad vrlo malo stoke ima i svako ko ima, on čuva za sebe. Nema stoke, uginulo nam je stoka, pa 90%. 10% u selo nema ljudi koji imaju stoku.
A što se to opet neke bolesti...
Pa i bile su i bolesta i ljudi radu po njivama, trebaš kad je vrućina da mu suneš vodu, treba da mu daš hranu u podne, ko će dođi iz njive da nahrani stoku? Nema ko. O mladina, to je povatelo, svako ide po gradu ili se zaposlilo ili u školu, neće duđu u štale, ne zanima ih više seljački posao. I eto, seljak je gotovo, pa ona nisko.
Tako je, sestro, hvala vi što ste malo pričali sa nama. Ona je žena iz Veliko selo, bije bitku, iz Veliko selo proizvodi. Ja sam iz Leskovac i na tezgu radimo, mora da platiš tezgu, mora da platiš stan, mora da platiš doručak, ručak, večeru, sve to košta. Ali šta je, nemaš kud, moraš da biješ bitku, što kažem ja.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Obratite pažnju na ovu priču, možda ćete dobiti inspiraciju da posetite Kamenički Vis kod Niša. Udruženje za lokalni razvoj Kamenice je građanska inicijativa koja okuplja različite ljude različitog profesionalnog i životnog iskustva oko jedne ideje, da pomognu razvoj svog kraja, a to je ruralno zaleđe Niša. Mnogo je razvojnih potencijala, ali su neiskorišćeni. Dejan Mitić.
Jedan od tih resursa je bio i kamp, nekadašnji kamp za odmor i rekreaciju socijalističkog radnog naroda na 3 hektara površine sa sistemom za vodu i kanalizaciju, sa filterom za otpadne vode, sa 21 drvenom kućom, sa 100 kreveta, sa 1200 metra staza i 299 stepenika. Toga svega ima i plus 2 ski lifta. Malo.
To nije radilo?
To nije radilo. Od 99. godine na ovamo niko nije kročio, zapravo do 2005. kad smo našli knjigu gostiju, kad je zadnji gost bio, ali to je već bilo. Nije bilo više za ljudsku upotrebu. 2011. godine došlo je do privatizacije tog kampa, pošto postoji restoran pored kampa, kada su Turističko društvo Kamenički Vis, koje postoji u 62. koje su građani sela Kamenice osnovali, je preuzeli kamp. Ali kamp je bio devastiran, oni ljudi nisu imali tog nekog menadžerskog kapaciteta da to obnove i da razviju. I nakon nekih 2 godine analize i pregovaranja, analiza s naše strane, smo se bojali, kamp je ogroman, da on ne proguta nas umesto mi njega. Drugo, mi svi smo emotivno vezani za taj kamp. Ja sam lično odrastao gore, igrajući se, otac me vodio na ćevape i slično. Borili smo se da odvojimo emociju od zdravog razuma i od ekonomskog dela priče. Mislim, šta ako propadnemo? Veliki je kamp, ogromno je. Kažem, samo 3 hektara treba pokositi, a kamoli raditi nešto drugo. I negde nekako 2015. godine se pojavile zelene ideje, konkurs. Smatrali smo da je interesantno, da bi to možda moglo da bude zamajac za razvoj. Sklopili smo inicijalni dogovor sa vlasnicima kampa. Da li su oni spremni da nam daju kamp recimo na 10 godina bez naknada, mi da probamo da ga obnovimo i oživimo. Najteže oživeti, obnoviti može svako ako ima para ili snagu, ali oživeti to ne može. Onda smo osvojili 3. mesto na nacionalnom takmičenju zelene ideje. Plasirali smo se na regionalno takmičenje gde smo osvojili 1. mesto. Tako da smo dobili inicijalnih $15.000 da razvijemo kamp. $15.000 nije ni izbliza dovoljno da se kamp obnovi, tako da smo mi ta sredstva uložili za nabavku materijala, onda smo sa volonterima ugrađivali i otprilike smo do sad uložili mnogo više para nego 15.000, uložili smo i pare, naše pare i naših prijatelja i plus negde 1.500 dana volonterskog rada su uložili ljudi sa strane nama da pomognu. Zarazili smo celu okolinu sa pričom o kampu. Kamp je danas, nakon skoro 2 godine, to počelo je sa realizacijom u septembru 2015. sad je 2017. Mi smo za malo manje od godinu dana na mestu gde su nekad se patile divlje zveri, lisice, štektali, vukovi i ovo. Uredili smo taj prostor da su počeli da ga posećuju ministri, dolazio nam i nemački ambasador sa vrlo visokom nemačkom delegacijom, tako da ako je merilo uspeha da za godinu dana uspeš od ruine i od ničega da napraviš nešto da će tako viđeni ljudi da dođu i da se zaista dive naše napoje. To onda smo mi uspeli, ako nije, onda nismo. Ovo nam je prva sezona, prva letnja sezona. Prošlu letnju sezonu smo potrošili u radovima, ali smo i testirali, dovodili 60 mladih, pa da borave, to su naši volonteri, da borave da testiramo instalacije struje, vode, kanalizacije. Vidimo da smo dobro uradili posao, to trpi opterećenje. Kako drugče probati nego tako? Sve smo istestirali, ovo nam je prva sezona. U ovoj prvoj sezoni smo ugovorili već 13 kampova i tu smo uspeli čak da privučemo pažnju Fakulteta umetnosti u Nišu, kojim se toliko svidala ta ideja, a oni nemaju stručnu praksu, da tu realizuju stručnu praksu i da to u buduće bude zapravo umetnički kamp tradicionalni. I dogod mi držimo kamp fizički, dotle će oni da imaju logistiku od nas da to stvarno realizuje. Mi imamo jedan uslov, a to je da oni slikaju naše manastire, crkve, naše prirodne lepote, da nam pomognu da ih dalje promovišemo. Znači, nije brak iz ljubavi, brak iz interesa u pitanju. A naravno, mi volimo njih, oni vole nas, tamo posle. Imamo omladinsku olimpijadu sa našom opštinom Panteli, Ministarstvom omladine i sporta. Biće 110 mladih, maltene 2 meseca će se takmiče. Kupili smo dosta sportskog inventara. Imamo sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije, visokoškolsku stručnu praksu, jedan inovativni model koji radimo sa njima, sa pet fakulteta Univerziteta u Nišu, gde će jedan period inkubacije svojih razvojnih ideja koje su usmerene ka MSP sektoru mladi da realizuju u našem kampu. I na kraju imamo 40 omladinskih radnika iz Srbije i Bugarske koji će da nam dođu krajem avgusta meseca da provedu jedno vreme u kampu i da počnemo da razvijamo saradnju između omladinskih organizacija iz Južne Srbije i iz Bugarske. Za tu priliku smo kupili jedan veliki šator 10x10 metara za sva godišnja doba sa pokretnim klimama, sklopivim stolicama, jer je to planinski vrh na 800 metara visine gde je gradnja zabranjena. Radi se o kampu za odmor i rekreaciju socijalističkog radnog naroda, a ne i za edukaciju. Tako da je nama hronično falio prostor za edukaciju koji smo sad evo napravili, instant prostor. Razapnemo šator, 40 ljudi može da boravi u njemu. Kad završi edukaciju možemo da ga sklopimo i napravit ćemo i od toga lepo priču.
A za one koji nikad nisu bili u tom kraju, šta mogu da vide, kako mogu da se provedu?
Kamenički vis se nalazi na 13 km od centra grada Niš i istovremeno na 800 metra nadmorske visine, tako da se s njega pruža prelep pogled na grad i okolinu. Grad svetli kao Las Vegas noću, prelep pogled. I tu imamo vidikovac koji smo ranije pravili, tu je i restoran sa izletištem, Kamenički vis je zapravo omiljeno niško izletište, jedno visoravan. Neposredno u okruženju kampa od 5 do 10 km imamo preko 20 prelepih pećina, među njima i Cerijanska pećina do koje smo probili šumsku stazu. I ja se nadam možda već od ove godine počnemo da dovodimo turiste zajedno sa Direkcijom za izgradnju grada Niša, koja gazduje pećinom. Pokušat ćemo da napravimo organizovane ture i da turisti počnu da je posećuju. Imamo još dosta pećina, Milutinova pećina gde je Milutin Veljković oborio Guinnessov rekord, bio 460 dana zazidan u pećinu, je na 6 km od nas. Tu je i kameni prerast, tu su stalaktiti i stalagmiti koji se vide s polja, jer se pećina urušila. Najbliži kameni prerast Nišu je taj tu, ima ih i drugih u istočnoj Srbiji, ali ta je naš. Imamo pet divljih geotermalnih izvora, zapravo ruralnih banja koje su poznate samo lokalnom stanovništvu, gde se seljaci leče. Jedan od interesantnih je u Miljkovcu, gde u srušenoj vodenici izvire topla voda 26 stepeni, gde ja lečim moja kolena. Jednom godišnje, po 20 minuta, 5 dana, idem ja bez problema, više ne škripi ništa. Prelepo. Odmah iznad vodenice je Železnik, Nemanjički grad, Kula, ovaj prelep grad, jedna kotlina koja je uspavana u vremenu i prostoru sa manastirom. Imamo popšičke bazene, imamo puno geotermalnih izvora i uskoro sa Zoo Planetom planiramo jahanje, endurance jahanje. Oni sad imaju 4 velike konje i nekoliko ponija. Ideja je da turistima ponudimo jahanje do tih lokacija, kupanje u divljenim izvorima. Uskoro će biti i vožnja bicikla, nadam se i bioskop na otvorenom. Imamo mnogo ideja, samo ne može baš sve da se realizuje odmah.
Rekla bih do sada iz tvoje priče da je bilo razumevanja od struktura. Jer vam niko tu ne smeta?
Za sad nam niko ne smeta. Ne smetamo mi ni mi nikom, pa možda zbog toga. Naša opština Pantelej, imamo njenu podršku, podršku Direkcije izgradnje grada Niša, nekih sekretarijata, sad su to na nivou ne uprava, već sekretarijata. Tako da zadovoljni smo lokalnom podrškom, imamo i nacionalnu podršku, radimo sa ministarstvima, ne možemo da se žalimo.
Je li ti još ostalo to što si pomenuo iz detinjstva, ta emotivna vezanost? Je li se nije izgubilo za ove godine rada i pokušaja da se od ovoga napravi ipak neki dobar posao?
Obično ljudi kao i Dule iz Zooplaneta, on voli da jaše, pa kupio gomilo konji i sad samo kosi travu i hrani konje koje drugi jašu. Od prilike i mi sa kampom smo želeli da uživamo gore, ali mi smo od mesta za uživanje napravili radno mesto i ponekad i ne primetimo da li sunčano upada kiša, koliko posla ima gore. Ja se naravno šalim. Kamp je samo naš, popodne, uveče, van sezone. On je onda najlepši. Malo pre sam spomenuo da me otac vodio na ćelape gore, pa prvu tradiciju je počeo moj deda koji je bio u partizanima gore, da to neka bila partizanska baza. Pa onda moj otac koji je sa volonterima iz sela 60. godina napravio restoran i tu infrastrukturu. Pa onda sam ja, treća generacija, evo sad moji sinovi vole da dođu gore, tako da mi smo gore prisutni malo da ne 4 generacije.
Znači emocije postoje i tekako.
Zapravo sve nište imaju emociju prema Kamenickom visu. Prvo, Kamenički vis je vidljiv iz svakog dela grada, jer je visoko. On sad svetli noću, zahvaljujući direkciji izgradnju grada koja je osvetlila posle 30 godina celo brdo. Pola Niša je proskijalo na Kamenickom visu, doživjelo prvu ljubav, prvi izgled, proslavilo 1. maj. Uopšte ne treba posebno pričati Nišljama, pravim Nišljama o Kamenickom visu. Nažalost, rodilo se par generacije koje nemaju nikakvu emociju prema Kamenickom visu, jer je u ovom periodu preko 20 godina on bio toliko devastiran, do neprepoznatljivosti. Evo sad se borimo da entuzijastički da oživimo i ja se nadam, evo vidim da su i opština živa, jer mi smo na tromeđi opština iza Brda, odmah Svrljig, to je Crveni krst pored našeg Panteleja. Tako da mi sa sve tri opštine pokušavamo da napravimo saradnju, da se to sad putno poveže. Njima sad odjednom počinju turisti da izlaze iz šume, oni su ih čekali da dođu asfaltnim putem. Mi smo napravili staze do njihovih manastira i crkava, pravit ćemo još do pećine i to. I onda sad oni zaprepašeni, odjednom im izviru ljudi iz šume, a sasvim logično se gledaju prema autobusima i prema putu. Sad si oni opravljaju sprem nas pa sređuju te neke lokacije. Ja se iskreno nadam da ćemo mi stvarno da postanemo akcelerator razvoja naše kreve. To je bila ideja. Tih 100 kreveta na vrhu planine stvarno imaju kapaciteta da razviju čitav naš kraj. A do tih 100 kreveta mi nismo došli odjednom. Naša odluka da se bavimo lokalnim razvojem ima više faza i stepena. Mi smo prvo obnovili 5 izletišta, čistili sve divlje deponije u našem kraju. Edukovali ljude da se bave turizmom. Nije to odluka preko noći, to je opredeljenje da se nešto uradi u našem kraju, koje mi gledamo da ne objašnjavamo ljudima da ih ne bi zbunili, jer je mnogo komplikovano objasniti što smo prvo čistili deponije, kad je to sve za sebe, pa uvodili onda odvoz sveće iz... jer niko ne želi da se bavi turizmom u smeću. Nema tamo turizma. Zašto smo onda popularisali neke lokacije, a ne nas? Nismo mi u centru sveta, treba nešto drugo da bude. Sad sve to, taj mozaik polako dobija smisao. Dobija i nama smisao i mi smo u jednom vremenu imali padove i uspone u našim naporima da se to reši. Sad uživamo malo u plodovima našeg grada, ali moramo već da brinemo o narednoj godini, jer ako sad ne radimo za narednu godinu, nećemo imati ništa.
Ali dok vi brinete, drugi mogu da uživaju.
Ba ja se nadam da mogu. Mi smo ga napravili, malo je, još uvijek je malo spartanski smešti, imamo 5 i 6 kreveta i kupatilo, ali za ljubitelje prirode je stvarno lepo. Mogu da vide neku divlju životinju kad ustanu ujutru. Apsolutna tišina. Imali smo jednu porodicu iz popularnog kruga dvojke. Nisu mogli da zaspe, ništa nisu čuli napolju, pa su bili uplašeni. I tamo vlada apsolutna tišina. Imamo i domaćine, nismo mi domaćini, to su puhovi. To je mešavina između miša i veverice. Jedna simpatična životinja koja nije navikla na ljudsko prisustvo. Mi smo sezonci tamo, ima nas 5 meseci pa nas nema. I oni se ne plaše od ljudi, nego imaju debeljuškasti, su kao hrčak i imaju velike crne oči i onda imaju buckaste obraze, vrlo simpatični, ali nam jedu vikendice. Jedu drvo, glođu drvo i prave nam štetu. Mi ne smemo da se borimo protiv njih. Pokušavamo da ih učinimo simpatičnim i za nas i za naše goste, da se ne prepadnu kad vide puh i prvo što pomisle da je miš. Onda vide da nije miš, to nije ni veverica, pa šta je ovo? Inače, vrlo ukusan ovaj specijalitet u rimsko doba, puh na žaru, tako. Ako nekad odlučimo da ga
probamo. Dobro je udaljeno, mislim, rimsko doba i tako.
Da, 2000 godine, nećemo. To je zadnja ideja, da stavimo tablo i da kažemo da ja sam ovde domaćin, ne stavimo njegovu sliku, da bi ljudima to postalo simpatično, jer mi ne smemo deratizaciju da radimo, ne smemo ništa da, u tom smislu. Tako da, simpatična životinja.
Šta, bit će to ovaj, kroz generacije, kolektivno pamćenje funkcioniše i kod životinje i kod ljudi, tako da će negde da zapamte, da ne treba da glođu i da uništavaju, a ljudi će da ih prihvate kao domaćine i bit će sve u redu.
Mi se trudimo da ih prihvatamo, oni nam piju vodu iz WC šolje, jer to je njima izvor, sjajno mesto da se pije voda, imaju svaku vikendicu gde piju vodu i izbušte rupe u vikendici, onda mi to moramo da zakrpimo, onda oni opet otvore rupu i onda je to jedna bitka. Probali su sve naše specijalitete, sve što se zaboravi noći oni smažu, Doduše i vodimo računa da ne ostavljamo smeće u šumi i okolo, naročito od otpadke od hrane, jer onda to dođe kao samo postulje ovaj, divljim životinjima i onda se one olenje i naviknu da jedu kod nas i onda, ne znam, dolaze lisice, kune i ovaj, poplaše ljude, to šteću i to. Interesantno je. Kamp u stoletnoj šumi koja je raznovrsna, imamo preko 60 biljnih vrsta koje su lekovite, koje na samom brdu rastu, ko zna da bere. Sjajno mesto. Kažem, i te banje su popularne kod Vojvođana, vidim da je počeli oni da dolaze ljudi. Zapravo, mi smo toliko nerazvijeni dole, da je to postao naš glavni razvojni resurs. Imamo nerazvijene, neuređene staze, neuređene lokalitete, što ne može nigde da se vidi više u Evropi. Znači, ako nas do sad nisu razvijeli, nemoj ni da nas razviju, nek ostane kako jeste. Mi našim turistima nudimo kupanje u geotermalnim izvorima, kupanje u planinskoj reci, skakanje sa vrbe u reku, oni to ne može ni da žive nego kod nas.
Try talking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Elle, la souris.
stručna javnost je podeljena u vezi sa uticajem bombardovanja Srbije na porast malignih oboljenja. Na tribini koju su organizovali Društvo fizikohemičara i Odbor Srpske akademije nauke i umetnosti Čovek i životna sredina, profesor dr. Danica Grujičić zastupala je tezu da su posledice bombardovanja osiromašenim uranijumom upravo porast broja obolelih.
Htela bih samo da navedem da sam se u pripremanju ovog predavanja rukovodila podacima Instituta za javno zdravlje Batut, ali isto tako i publikacijama koje ćete sada videti jedan za drugim, doktoratima koji su pisani vezano za teme zagađenja životne sredine i knjige koje su uglavnom izdavali o svom trošku ljudi koji su smatrali da mora ostati zapisan trag šta je to i osiromašeni uranijum, kako su njegove posljedice, kakva su hemijska zagađenja bila. I ovo su samo neke od publikacija i njihovi autori koji su meni jednostavno otvorili oči da shvatim šta nam se zapravo desilo. Do 2012. moram priznati da nija nisam znala šta se desilo i tada je izašla ova knjiga mog profesora Čikarića, doajena onkologije, ali isto tako i gospodina Vladislava Jovanovića i gospodina Slobodana Petkovića. I ja sam zapravo te 2012. godine počela da se interesujem za to šta je nama urađeno i svake godine i svakog meseca saznavala sve više i više o užasu o kome mi zapravo nemamo nikakve informacije, o tome se ne priča, o tome se ne piše i počela sam u stvari malo više da sarađujem i sa ljudima koji se bave epidemiologijom, mada postoje različita tumačenja da li ovde postoji epidemija malignih bolesti ili ne. Mi smo jednostavno napravili upoređivanje apsolutnih brojeva, određenih vrsta relativnih brojeva i pokušat ćemo na ovom predavanju da dokažemo da se zaista nešto dešava u sferi malignih bolesti, što se apsolutno može povezati sa bombardovanjem 99. godine. Znači, prvo moramo da napomenemo da je 99. godine ciljano i planski učinjena ekološka katastrofa, da smo bili izloženi ekocidu, odnosno uništavanju životne sredine i ugrožavanju života i zdravlja ljudi u širim razmerama i sa dugoročnim posledicama. Na ovim prostorima je vođen prema nekim karakteristikama nuklearni i hemijski rat. Ovo su lokacije 112 lokaliteta, možda je neko od vas video, možda neko prvi put vidi, lokaliteti koji su gađani oružjem sa osiromašenim uranijom. Više od 60% ovih ciljeva su bili civili, znači ne mogu da se vade zato da su uništavali vojne objekte. I ukupno je bačeno, smatra se, negdje između 10 i 15 tona osiromašenog uranijuma. Pored hemijskih agenasa koji su otišli u vazduh, vodu i tlo, problem predstavljaju i elektroenergetska i razvodna postojenja koja su rušena tokom bombardovanja. I prva knjiga, praktično 2012. godine, koja je posle 13 godina pokazala kakve su zapravo posljedice tog bombardovanja po ljude koji žive na ovim prostorima, jeste bila knjiga Zločin u ratu, genocid u miru, koju su izdala napomenuta trojica autora i šta su oni zapravo dokazali. Prosečan broj novoregistrovanih malignih tumora godišnje podeljeni su u dva perioda, od 2002. do 2005. je bio 32.000 slučajeva, a u periodu od 2006. do 2009. veći broj, za 5.496. Povećanje novoregistrovanih malignih tumora u drugom periodu u odnosu na prvi vremenski period je statistički značajno. Dalje, kada se pogleda umiranje od malignih bolesti u istom periodu, broj umrlih se povećao takođe za 5.472 slučaja ovdje. I takođe je to statistički značajno. Međutim, šta mi u medicini znamo? Postoje tumori koji, i tkiva koja vrlo dobro reaguju i u pozitivnom i negativnom smislu na radijaciju. I postoje tkiva koja su otporna na radijaciju. Najosjetljivije je naravno kosna srž. I šta su autori te knjige uradili? Uporedili su incidenciju i mortalitet od raka i preživljavanja u Srbiji. Znači, posebno je ovaj grafikon bio značajan kada su u pitanju limfomi i leukemije. Zašto? Zato što oni nastaju upravo u kosnoj srži i predstavljaju sistemske kancere. I upravo tu je dokazana izražena povećanost ne samo incidence, nego i mortaliteta limfoma i leukemija za preko 136%. Mi znamo da se obično posle 5 do 10 godina od nekog incidenta dolazi do pojave povećanog broja sistemskih kancera. I upravo ove apsolutne brojke dokazuju da se to desilo na našem području. Bez obzira što neki pričaju da osiromašeni uranijum i alfa čestice ne mogu da prođu papir, nije poenta u prolasku papira, nije poenta ni onome što danas tvrdi Agencija za ionizujuće zračenje, da nema više na našim područjima povišenog zračenja. Šteta je naneta onog trenutka kada je došlo do eksplozije oružja sa osiromašenim uranijumom. On se rasprskao u aerosol, taj aerosol je svako od nas mogao da udahne i da unese alfa čestice. Neću da govorim onaj deo koji meni nije poznat, znači fizičari treba da govore koliko puta alfa zračenje povećava štetnost i radijacije. Ali sami ovi grafikoni govore za sebe. Znači upravo ono što se očekivalo, to se i desilo. I to kod onih tkiva koja najpre i najbrže reaguju na zračnu terapiju. Od koleginice sam dobila podatke za celu Srbiju koja radi u Institutu za javno zdravlje Batut. Znači, zvanični podaci za 2014. godinu Svetske zdravstvene organizacije je da je 14 miliona obolelih od malignih bolesti, što predstavlja 200 na 100.000, to je svetski prosek. U Srbiji bez Kosova i Metohije 35.319, želao sam da budem tačna, obolelih od malignih bolesti 2014. godine, što predstavlja 490 na 100.000 stanovnika, ako se računa da nas ima 7,2 miliona. Prema tome, ne moram da vam kažem koliko je to puta više. Kada je u pitanju mortalitet, 8 miliona ljudi u svetu 2014. godine umrlo zbog malignih bolesti, što predstavlja 114 na 100.000. Srbija bez Kosova i Metohije, 21.322, što predstavlja 296, znači skoro 3 puta više na 100.000 bolesnika. Ako nekome ovi podaci nisu jasni i ne objašnjavaju da se nešto na ovim prostorima zaista desilo, što je uticalo ne samo pušenje, nego jaznost, ne izostanak fizičke aktivnosti i sve ono što mnogi epidemiolozi navode kao uzroke, neki se incident desio, a to je jedino što nas razlikuje od ostatka Evrope, upravo bilo to bombardovanje, što je izazvalo ovako drastičnu razliku u odnosu na svetski prosek. Ono što nemamo podatke i što nama lekarima posebno prestoji žestok rad u prikupljenju podataka, jer podaci postoje, treba ih samo prikupiti. To su patološke trudnoće, to su urođene anomalije kod dece koja su se rađale i kod plodova, to su autoimune bolesti jer smo svedoci da se njihov broj dramatično povećava iz godine u godinu. Sterilitet velikog broja mladih bračnih parova koji su na izgled zdravi. Koji su problemi u dokazivanju našeg stava da je 99. godina bila ne samo ekocid, već i pokušaj genocida, a to su migracije stanovništva. Samo prošle godine iz Srbije je otišlo 50.000 ljudi. Smatra se da je 91. godine do sada otišlo oko 2 miliona ljudi iz Srbije. Šta se desilo sa njima tamo, u tim zemljama u koje su otišli? Drugo, da biste dokazali da je neki incident zaista izazvao rušilačku snagu, imao rušilačku snagu, neophodno je dugo vreme praćenja, pogotovo kada su u pitanju pacijenti i pogotovo kada su u pitanju ljudi. Znači, moramo nastaviti da pratimo i ogromna je greška što nismo sve beležili, pogotovo mi lekari, ja na svoju struku mogu da se ljutim, šta se sve dešavalo, bilo je kolega koji su beležili i sada sve te podatke treba sakupiti. Trebaju nam savremene laboratorije, a ne da se brukamo kao i ranijih godina, da ne možemo nešto da analiziramo. Srbija mora imati laboratoriju koju stanju da dokažu prisustvo bilo koje substance. Materijalna sredstva, naravno, naučnici koji će se baviti ovom problematikom, koji će dobiti pomoć iz inostranstva sa severa, juga, istoka, zapada i naravno da ćemo naići na ogroman otpor vojno-industrijskih kompleksa. Međutim, ne smemo stati sa ovim, ovo je samo početak. I ja pozivam sve one koji imaju bilo kakve podatke da apsolutno dostave. Tu je ekipa ljudi iz akademije koja će vrlo rado to sve obraditi i to je naša dužnost prema mladima.
O medicinskim i ekološkim aspektima bombardovanja Srbije govorila je profesor dr. Danica Grujičić. Svuda u svetu zabranjeno je korišćenje osiromašenog uranijuma van laboratorija. Naravno da se zabrana krši, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog tona i tona po nekim skladištima svuda u svetu, pa zemlje žele da ih se otarase. A ako očistimo emotivni i moralni moment, stručnjaci kažu da je veoma zavodljivo praviti municiju od osiromašenog uranijuma. Razbija najtvrđi oklop i skoro da je džabe. Jugoslavija je imala svoje momente koketovanja i eksperimentisanja. O osiromašenom uranijumu govori profesor dr. Šćepan Miljanić.
Nije teško zaključiti da je uranijum najteži element u prirodi, kao što vidite, nalazi se na rednom broju 2, on je, kao što također vidite iz ove slike, srebrnasti metal velike gustine, o velike gustine je crveno neslučajno, hemijski otrovan, što također je zacrvenjeno i radioaktivan je. Da napomenem da ima 3 prirodna izotopa. To su izotopi uranijum-238, uranijum-235 i uranijum-234. Moje cilj zapravo u ovom predavanju prije svega da razjasnimo neke pojmove za koje vidim da postoji konfuzija čak i na današnjem sastanku, nerazumijevanje. S jedne strane, a s druge strane da prikažem neke rezultate napravljene u ovoj zemlji, a u vezi sa bombardovanjem. Inače, po klasifikaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, uranijum po radiotoksičnosti spada u četvrtu, to najnižu grupu radiotoksičnosti, što znači da je nisko radiotoksično za recimo razliku od polonijuma 210 ili ne znam, radijuma. Uranijum je relativno obilan materijal u zemljinoj kori, ima ga oko 3 mg na kilogram, kako u hemiji se to kaže 3 ppm-a. Rude uranijuma sadrže do 20% uranijuma, a ono što sam ovdje označio crvenim je da fosfatna đubriva sadrže 20 do 300 mg po kilogram uranijuma, što je u stvari ogromna koncentracija. Ovo napominjem zbog toga što su njive, ne samo u Srbiji, nego svuda gdje se koriste fosfatna goriva, prosto zasijane uranijumom. Uranijum ima toliko u ovim đubrivima da se isplati ekstrahovati ga. Čovjek kroz hranu i vodu unese dnevno oko 2 mikrograma uranijuma. Uranijum nije ništa neprirodno za nas, mi ga imamo u organizmu, imamo i njegove potomke, jer uranijum 238 i uranijum 235 su rodonačelnici takozvanih radioaktivnih nizova. Iz njih nastaju niz drugih radioaktivnih elementa. Postoji prirodni uranijum, obogaćeni uranijum, osiromašeni uranijum i isluženi uranijum, što mnogi ljudi brkaju, pa misle da isluženi uranijum u stvari osiromašeni uranijum. Prirodni uranijum je uranijum prirodnog izotopskog sastava i on služi kao gorivo u nuklearnim reaktorima. Ali nuklearni reaktori koji se hlade i moderišu lakom vodom ili običnom vodom, oni ne mogu da rade sa ovim sadržajem uranijuma, pa se taj uranijum mora obogaćivati tamo gori godinu, 2 ili 3 dana, zavisno od tipa reaktora, a onda to gorivo postane isluženo, pa se prerađuje, iz tog goriva se izdvaja uranijum i taj uranijum je u stvari isluženi uranijum. Osiromašeni uranijum je, kao što ste mogli shvatiti, nus proizvod obogaćivanja uranijuma radi njegove upotrebe u nuklearnim reaktorima. Municija od osiromašenog uranijuma, to je takozvana potkalibarska municija. U Srbiji i Crnoj Gori su ciljevi gađani tom potkalibarskom municijom, dimenzija 30 mm i masa oko 300 grama. I ta municija zapravo služi za probijanje oklopa. Slično bi se municija mogla napraviti i od volframa, koji ima sličnu gustinu kao i uranijum, čak je jači, odnosno njegova tvrdoća je veća, ako uranijum je srednja, ali on isparava na znatno višoj temperaturi od uranijuma. Uranijum je piroforan, dakle, samozapaljiv pri udaru, što je također veoma važno za upotrebu municije. On isparava pri udaru, pa se sam šilji i njegova probojnost raste tokom udara, što kod volframa nije slučaj i cijena uranijuma je veoma niska, on je praktično besplatan dok je wolfram skup. Danas recimo imamo 100.000 tona osiromašenog uranijuma, recimo 600.000 tona samo u Sjedinjenim Državama. Što znači da su to milioni tona neupotrebljivog materijala i naravno nije čudo što ljudi pokušavaju da ga primijene ne samo u Americi nego u mnogim zemljama, pa prave municiju koja... Probojnost te municije se povećava koncentrisanjem što veće sile udara na što manju površinu. To se obezbeđuje velikom masom granate pri malim dimenzijama, to jest velikom gustinom materijala i zato je veoma važno da je taj materijal gust, a uranijum jeste. Uranijum ima gustinu 19, kao sam naveo, grama po santimetru kvadratnom, kubnom, pardon, A recimo mi kažemo težak kao olovo, a olovo ima 11 koma nešto. Uobičajeni metali imaju 8 grama i tako nešto slično tome. Zato je moguće napraviti mnogo manji projektil iste mase od uranijuma nego što bi to bio recimo slučaj sa olovom. Piroformnost uranijumog udara čini da se povišava temperatura oklopa do topljenja, pri čemu površina granate isparava i smanjuje svoje dimenzije, što je zapravo samo šiljenje i samo zašiljivanje. Ova efekta simultano doprinose probojnosti uranijuma, što sa volframom nije slučaj. I ovdje je jedan ovako ciničan zaključak, da je uranijum idealan materijal za pravljenje municije za razbijanje oklopa. I mnoge zemlje, a i naša bivša zemlja je radila na razvoju, da vam i to kažem, na razvoju takve municije. Mnoge zemlje koje imaju dodir sa uranijumom ili koje imaju mogućnost da proizvode uranijuma, naravno su eksperimentisale sa takvom municijom. Utjecaj upotrebe uranijuma na životnu sredinu. Najviši stepen neposredne ugroženosti je kod posade oklopnog vozila zbog isparavanja koja proizvodi projektil, šrapnela itd. Zatim spasioci koji pritiču u pomoć i ljudi koji su u okolini se eventualno zatekli. Mogući problemi, oslobađanje jedinjenja. Oslobađanje jedinjenja su uglavnom slabo rastvorna, tih je teško detektovati kroz, na primjer, urin. Od rastvornog uranijuma koji cirkuliše kroz organizam, 85% se deponuje u kostima sa poluvremenom izlučivanja od oko 300 dana, doduše ne spada u moj domen, ali eto, naveo sam to kao podatak. Toksičnost uranijuma, rekao bih samo da je on hemijski toksičan, i to hemijski znatno više toksičan kao teški metal, nego radiološki što je toksičan. On je alfa emiter, alfa čestice su ekstremno razorne, po bilo koji materijal koji prolaze, su to teške čestice i dvostruko naelektrisane, ali to važi samo ako se unese u organizam. Inače, s polja uranijum može na nas da dejstvuje samo svojim gama zračenjem koje je relativno slabo. Treba imati u vidu da je radioaktivnost uranijuma slaba, zahvaljujući vrlo dugo vremenu poluraspada, ali također i koncept alara, to je jedan koncept zaštite, koji je u stvari skraćenica ovaj izrazom as low as reasonably achievable, što znači onoliko nisko koliko je moguće postići, to jest nema sigurne radijacije. To je jedan koncept, postoji drugi koncept koji govore o tome da su možda neke male doze korisne za organizam. Pa tako recimo postoji hotel Radon u Niškoj banji, Radon je radioaktivan, se misli da je zdravio, ne bih to baš tvrdio. Glavni rizik od osiromašenog uranija po stanovništvu na Balkanu je mogućnost da on dođe u kontakt sa izvorištima pijećih voda. Recimo, za razliku od toga, u Iraku i Kuvajtu glavni rizici potiču od inhalacije, jer su tamo izbačene ogromne količine uranijuma u pjeskoviti materijal. U Iraku i Kuvajtu je izbačeno oko 320 tona, što je u odnosu na ovih 10 tona kod nas ogromno. Dakle, tamo su glavni rizici od udisanja uranijuma koji može da se podigne strane vjetra. Zemljište je potencijalno glavni izvor uranijuma u eventualnim kontaminacijama u budućnosti na dekontaminiranim lokacijama. I najbolji pristup svemu ovome je dekontaminirati područje ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, onda ga pratiti.
O siromašenom uranijumu govorio je profesor dr. Šćepan Miljanić. Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell you.
not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This is the day. I'll show ya.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Conosco queste sere senza te, ma solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro. prođaš ugelj tvoj, sorridi mi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il tetto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete. Immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile.
Jedan Albanac sa Kosova tužio je Srbiju jer mu je preoran bagrenjak. Preorale su ga ekipe zadužene za čišćenje i dekontaminaciju terena posle bombardovanja. Albanci sa Kosova, Amerikanci su uveravali da im Srbi podmeću priču o siromašenom uranijumu, a stranim vojnicima su za to vreme stizali kamioni sa hranom i vodom. Ništa sa tog područja u sebe nisu stavili osim vazduha. Kako je čišćen teren i šta bi bilo da se u traženju gađenih lokacija držalo isključivo zvaničnih izveštaja Ujedinjenih nacija? Čućete doktora Jagoša Raičevića.
Najčešće ono što smo vadili, bago preko Selcu, to je inače prva lokacija, vidjet ćete poslije, tu je najviše izbačeno. Naša vojska je postavljala mete i svuda je u stvari to ulazilo u zemlju i mi smo vadili praktično cijela projektila. Ovdje vidite projektil koji je korodirao. Interesantno je, pošto se nisam bavio ovime dugo, zato sam prelistao UNEP-ov izvešta koji su de facto jedini u ovom trenutku međunarodno priznati, da kažem, dokumenti koji se bave ovom problematikom. Ima ih tri. Jedan se tiče osiromašenog uranijuma na teritoriji Srbije i Crne Gore, drugi se tiče Kosova i treći Bosne i Hercegovine. Ono što sam primetio je da su veoma nekonzistentni. Potpuno su različito pisani i kad pogledate malo bolje, vidite da su ciljno pisani tako, iako su ove organ Ujedinjenih nacija koje se bavi zaštitom životne sredine, apsolutno blage veze sa tim nema. Mogu reći da izveštaj koji je pisan za Srbiju i Crnu Goru je najbolji. To je izgleda logično, jer najveća kritična masa od ove ostale dve populacije, jasno je bilo očekivati da će u Srbiji, ako pogreše negde, naprave grešku, naići na najveći otpor. Izvešće za Kosovo i Metohiju, možete ga spinuti s interneta, zapravo opisuje gde su gađene kasarne, kako su gađene i tako dalje, ali se pitanjima zagađenja uopšte ne bavi. Nema ni potrebe, jer oni stranci koji su tamo, kako se zovu, kvorovi, svorovi, odnosno one NATO snage koji su tamo, oni sve što jedu, sve što piju, oni donose to kamionima, ni vodu ne piju sa Kosova. Da citiram kolegu, evo, to ću Pavlovića, on mi je rekao negde 2001. godine, bio je u Beču na jednoj konferenciji u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, kaže, izađe neko neobično posebno žensku, to je već manje, neka takozvana ministarka ili neki pomoćnik nečega, te neke takozvane vlade Kosova. I ona je rekla doslovce za govornicom sledeće. Na pitanje o uticaju osiromašenog urana, rekla je, nama su naši američki prijatelji objasnili da je to srpska propaganda koja želi da nas proteraju sa Kosova. Što se tiče izveštaja iz Bosne i Hercegovine, ja bih rekao da je on najgori. Takođe ciljno, on je dvojezičan, pun je nekih uopšte ne stava ako bi bili dobro za neki kurs ili tako dalje. Dakle, apsolutno nikakvu ideju ne daje o tome kako je stvarno zagađenje, šta više i ne pokazuje, vjerojatno iz nekih političkih razloga, gde su građene, koje su to mete. Što se tiče izveštaja za Srbiju, tu su date mete potpuno pogrešne, uglavnom. Za Kosovo im je bilo sve jedno, jer tamo onako nismo mogli da kontrolišemo, a u UNEP-ovom izveštaju za Bosnu i Hercegovinu nemate kartu sa metama, nego imate kartu gde je UNEP bio. Što se tiče Srbije, Juga Srbije, bez Kosova i Metohije, odmah vam kažem, mi smo ispitivali izvod, znači u Vojvodini, u Beogradu, bilo raznih zahteva, nigde na jednom mestu nije pronađeno delovanje municije sa osiromašenim uranom. Međutim, podaci su potpuno različiti, koordinate su različite. Naša vlada je tražila od Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije su tražile od NATO-a, pa je onda NATO odbio i na kraju je pristao. Kad je NATO dao koordinate, na koje se ispostavilo da je to isto, samo što su njihove koordinate, znate, malo drugačije. Ovi trougovi ovde su podaci za koje je NATO naveo da je gađao jug Srbije sa osiromašenim uranom. Međutim, tu osiromašenim uranom nije nađen. Ono što je interesantno, mesto koje nije naveo, a to je Pljačkovica, brdo iznad Vranja, NATO je naveo ništa. Dakle, rekli su da nisu gađali i to je opet logično, to je potpuno civilni objekat, to je terra repetitor. Cilj misije UNEP-a je bio da utvrdi da možda mi nismo nešto pometnuli i onda su, to mi piše u izveštaju, jeste, istina je, dakle, zaista je taj osiromašeni uran koji je nađen na Pljačkovici istog tipa kao što i neče NATO snage koriste. Smo prvo locirali ove, možda vidite, to su zastavice ovde. Sada piše KONS od kontaminirana zvona. Mi smo išli detektorima i milimetar po milimetar tražili i ubadali mesta gde ćemo kopati. Ispostavilo se da je to nemoguća misija, jer je taj teren bio poprilično veliki, nas je bilo dosta, ali nije nas bilo 10.000 tamo, tako da bi to jako puno trajalo. Onda smo, pošto to bila prva lokacija koju smo radili, okrenuli stvar i zapravo uposlili bager, rolo kopač, koji je uljuštio deo po deo zemlje, lagano ga istrese, dozimetrijski pregledaju taj deo i drugi pregledaju iza, jer prilike iduće godine vi više ne možete uopšte videti trag. Možete videti tamo gde je metak prošao, možda nekoliko meseci kasnije, ili je spržen na trava, on razvija temperaturu, vidite malo crne zemlje. Ali posle 2-3 godine, apsolutno nikakve šanse. Interesantno je, kada skinete 10 cm zemlje, trag se lepo vidi, kao na tacu. I onda ga pratite. Pljačkovica je jedan potpuno drugačiji slučaj. To je kamen, to je vrh planine, ovde je repetitor. Interesantno je ovo, posle 15 godina, prvi put ovo pričam. Kada smo počeli, mi smo imali zahtev u Savezne vlade da počnemo što ranije sa radovima. Bilo je problema oko dogovora sa vojskom. S jedne strane je bio pritisak instituta, odnosno Savezne vlade. I mi smo zapravo krenuli sa mojim šatorom mog tasta, koji sam uzeo. Evo, to je ovaj ovdje šator. koje vidite i sa ova dva automobila, tako smo krenuli dok nije vojska došla posle jedno dve nedelje. Evo ga, taj šator ovde desno, on je na kraju posle bio izbušen i čak i kontaminiran i moj tasta rekao da je to njegov doprinos čišćenju, naravno, nikakve refundacije nije bilo. Prvi put koristim priliku, ajde, da ne tako nešto kažem. Jako su teški uslovi za rad bili. Ovde se vidi, to je kamen i u kamenu je pronađen, prosto projektil ušao, na vrhu je čovjek morao da kopa budakom. Dakle, jedan težak fizički posao. Svi su radili pod maskama, ovde vidite razbacane kolica sa penetratorom i tako dalje. Mi smo to stavljali u plastične kese, kese smo stavljali u lepovnu buraku za kupus, onda smo ih sve zajedno stavljali u aluminijsku buraku koju smo montirali, napravili sami, posebno smo odvajali zrna, posebno smo stavljali košuljice, bilo je čak i kontaminirane opreme. Ono što je bilo počišćeno, odneto je Institut Vinča, sada je to lijepo nos, javno preduzeće Nuklearne elektrane Srbije. Ono što vas vjerojatno interesuje, ja sam dobio podatak da je između 400 i 500 penetratora doneto, ukupno. Ukupna količina kontaminirane zemlje je oko 100 otprilike ovakvih buradi od 200 litra. Bilo je u toku 2002. i 2003. nekih kontakata od strane vojske i ovo je, mislim, možda jedna najteža stvar koju ću reći danas. Dakle, tražili su iz Republike Srpske vojska, imam imena, molili su da i kod njih odradimo posao čišćenja od osiromašnog urana. Predlog je došao naravno iz Republike Srpske. Šta je problem? Problem je tome što smo mi otešli tamo, bili smo u Han Pjesku, oni su bombardovali kasarnu u Han Pjesku, zato smo i došli, se digla galama, mi smo tamo bili medijske zvezde, narod je skočio i rekao, nećemo slati decu u kasarnu koja je bombardovana, koja je puna osiromašnog urana. Vojska ondašnja tamo kaže, nemojte nasedati, hoće da nam zatvore vojsku, to je sad igra, svako ima neki svoj interes. Hajde idemo šta je bilo, oni su bombardovali valja od prilike ovoliki hangar, tu gde je bio stacioniran helikopter Ratka Mladića. Dobro. Kad smo pitali šta ste uradili sa tim, jeste to, pa kaže, otkud, da, buć, onaj čovjek, kaže, ja očistio, šta će se srci čovjek, ono sve što odbio on uzme, i baci u potu. I sad, ja kažem, ljudi, ali sve što radimo, mi radimo da bi sprečili da taj osiromašni uran, da to đubre dospe u vodotokove, a ti si ga baci u vodu. Otkud ja znam? I onda od tog besa vi shvatite da pričate sa žrtvom. I ja onda kažem šta je radila ta naša vojska koja je 95. povukla neki 99% tog ABH otišao u Kruševac. Kako im nisu rekli? Zašto im nisu obavestili? Kaže, nemam pojma. Pa gde su ti ljudi da vam bar kažu, slušajte, to je, nemojte da tako čistite. Od prilike tako je izgledalo sakupljeno i bačeno u vodu.
O čišćenju terena posle bombardovanja Srbije 1999. godine govorio je dr. Jagoš Rajičević.
Agora separe dos meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto, gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oh,
praça. Apavore, agora se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música já é um gesto injusto, o gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Praça, lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
Oh, 18, I was a vacant. You left before my eyes. Then it hit me, you're relocating, and I need you by my side. It's enough.